Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, það var ágætt að háttvirtur þingmaður skyldi nefna hér Landsbankann og það mat sem hann hefur gert á stöðu greinarinnar og getur til þess að standa undir þessum tillögum ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að það er komið enn eitt dæmið það að menn líta ekki á heildaráhrifin. Þeir reikna sér gríðarlega tekjur af því að hækka gjaldið svo og svo mikið en reikna ekki kostnaðin af þeim störfum sem tapast og gleyma því alveg að ríkisbankin, Landsbankin, er helsti lánveitandi sjávarútvegsins. Svoleiðis að ef að menn ráðast í þessar breytingar og þær hafa þær áhrif sem að sérfræðingar hafa spáð, að stór hluti fyrirtækja í greininni fari í þrot, verði gjaldþrota, þá tapar ríkisbankin, Landsbankin á því og þar með ríkið. En menn líta iðulega alltaf bara á aðra hlið dæmisins þegar þeir eru að rekna áhrif frumvarpa ríkisstjórnarinnar. Og það er ekki bara með þetta mál, heldur fjölmörg mál sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram og raunar oft á tíðum forsendur fjárlega líka. Ég nefni sem dæmi fyrirhugaða niðurskurði í heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni, það sem aldrei var reiknað með neinum kostnað á móti neins staðar annars staðar. En háttvirtur þingmaður nefndi líka þau rök sem að stjórnarliðar háttvirtir hafa haldið þér fram að fiskurinn verði veittur áfram. Þannig að þó að 4.000 manns missi vinnuna, þá fáum við bara einhverjir aðri 4.000, hugsanlega einhverju leiti sömu 4.000 störf annars staðar við það að veiða fiskinn. En það sem að gleymist í þessari röksamtafærslu er að það er ekki sama hvort að fiskur er veittur og seldur á hagkaman hátt, skapar verðmæti eða hvort að illa er staðið að veiðunum og fiskurinn seldur á lægri verðum, hvort að kerfið sem slíkt ítur undir hagkvæmni og verðmætasköpunni ekki.
Þá veitir ansvar